რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიახშიდობისა, თქვენს მიმართ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას, მოსაც ქვია დღეს დილით, დილის პროგრამას. ვიდან 10-მდე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვიმუშავებ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. დაიწყებთ ისე, როგორც ვიწყებთ ხოლმე, ახალი ამბებით. ნინო, აბა გისმენთ, გითხარი რა მოხდა?
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით. კერძოდ ავსტრალიით ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია ავსტრალიის პოლიციაზე დაყრდნობით, რომ ავსტრალიის ჩრდილოეთ ნაწილში, ქალაქ მანურის გარეუბანში, პოლიციამ, რომელიც გამოიძახეს ერთ-ერთ სახლში ქალის დაზიანებების გამო 19 დეკემბერს, ანუ დღეს მოხდა ეს ამბავი, იქ მისულებს დახვდათ 8 ბავშვი მოკლული. 8-დან 15 წლამდე არის ამ ბავშვების ასაკი. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა მოხდა იქ. ეს სულ ახალი ინფორმაცია გახლავთ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს სჭირდება გრძელვადიანი სტრატეგია რუსეთთან მიმართებით, არა სტრატეგია თვეებისთვის, არამედ სტრატეგია, რომელიც წლები იმუშავებს. მან 19 დეკემბერს დღეს გამართა პრესკონფერენცია ევროკავშირის ლიდერთა სამიტის შემდეგ, რომელიც ბრიუსელში გამართა. ჩვენ უნდა გავცდეთ რეაქტიულ და თავდაცვით სტრატეგიას, განაცხადა პოლონეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა, რომელიც ამჟამად ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი გახლავთ. მან განაცხადა, რომ სტრატეგია ევროკავშირისა რუსეთთან მიმართებით უნდა იყოს მკაცრი და პასუხისმგებლიანი. ევროკავშირის ლიდერებმა დაამტკიცეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ტერიტორიაზე. ეს აკრძალვა მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით სჭირდება გამტკიცება. აკრძალვის ფარგლებში ევროკავშირის მოქალაქეებს და ევროკავშირში რეგისტრირებულ კომპანიებს არ ექნებათ უფლება ყირიმის ნახევარკუნძულზე შეისყიდონ უძრავი ქონება, ადგილობრივ კომპანიებთან ერთად დაარსონ ერთობლივი ფირმები და შეისყიდონ ყირიმში მოქმედი კომპანიები მათი წილები თუ სხვა. საფრანგეთის პორტი ხომალდ მისტრალის გარეშე დატოვა და ატლანტის ოკეანის მიმართულებით გაემგზავრა გემი, რომელზეც იმყოფებიან რუსეთის მეზღვაურები, კონტინგენტი, რომელიც თვეების განმავლობაში გადიოდა წვრთნებს შოუმფრენების მზით ფრანგულ მისტრალზე. ამ ეტაპზე კვლავაც გაურკვეველია, მიაწვდის თუ არა პარიზი მისტრალს მოსკოვს. საფრანგეთის არმიის პრესმდივნის განცხადებით, რუსეთის გემს საფრანგეთის პორტი სამუდამოდ არ დაუტოვებია იმ თვალსაზრისით, რომ მისტრალის მიწოდების თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება კვლავაც არაა მიღებული. პენტაგონი აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე ლიდერი, თქვათ მაღალჩინოსანი და საშუალო დონის ლიდერი დახოცა. პენტაგონის წარმომადგენელმა 18 დეკემბერს განაცხადა, რომ ლიდერთა სიკვდილი გამოიწვევს ისლამურ სახელმწიფოს მეომართა შიგნით მათი სურისკვეთების, ასე ვთქვათ, შესუსტებას. Wall Street Journal-ი ავრცელებს ლიდერთა ვინაობას უკვე დაზუსტებით, ეყრდნობა ინკოგნიტო წყაროს. ერთ-ერთი ერაყში ისლამური სახელმწიფოს სამხედრო ოპერაციების ხელმძღვანელი აბდალ ბასიტი სახელდება ასეთად. გავრცელდა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის მიმართვა საქართველოს მოქალაქეებს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით. საკმაოდ ვრცელი მიმართვაა, 18 დეკემბრით არის დათარიღებული და ის ასე სრულდება: საქართველოს ძალისხმევის და იმ სირთულების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას, მისი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტურო საქართველოს საქართველოსთან უფრო მჭიდრო პოლიტიკური კავშირი და ეკონომიკური ინტეგრაცია. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები არის ჯანსაღი და ეფუძნება ნდობას. დღევანდელი რატიფიკაციის შედეგად ეს კავშირები კიდევ უფრო გამყარდება და ორივე მხარეს სარგებელს მოუტანსო, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. მისი მიმართვა გავრცელდა 18 დეკემბერს. Да, ახლა გაგაცნობთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. Да, ай, ასეთი ამბებია დღეს დაგეგმილი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში, საგარეო საქმეთა მინისტრის და საქართველოსში ევროკავშირის ელჩის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება 9 საათზე დაგეგმილია ღონისძიება ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციასთან დაკავშირებით. დღეს დილითვე საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდება ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს. ამის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელი ეკატერინე ქარდავა წარმოადგენს დღეს წლიურ ანგარიშს, ასევე წლიური ანგარიშის წარმოდგენას დღეს გეგმო საშილახსრულების და პრობაციის მინისტრი პროფესორი მერაბ დვალი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო სფეროდან არის ეს ანონსი. სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო კარანაძე და შეერთებული შტატების ოფთალმოლოგიის საპრეზიდენტო პროგრამის დირექტორი პროფესორი ჯეფ პეტი საქართველოში ახალი ტექნოლოგიის დანერგვასთან დაკავშირებით გამართავენ პრესკონფერენციას. საყდრისის, ასე ვთქვათ, საყდრისთან დაკავშირებული ამბები გრძელდება. დღეს საყდრისის მიმართ დაუდევარი მოპყრობის წინააღმდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოშია დაგეგმილი სტუდენტების საპროტესტო აქცია. და ასევე გეტყვით, დღეს რუსთაველის თეატრის დიდ დარბაზში ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის პრიზის მფლობელები დასახელდებიან. დღეს საღამოსვე ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა სამეფო უბნის თეატრში დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმს გამართავს.
მადლობა ნინო გალაშვილი, გახლდათ ეს მან გაგაცნოთ ანონსები და ახალი ამბები და სწორედად ისე მოამთავრა, რომ ადვილად შემეძლოს მერემე გაგრძელება მისი ნათქვამის. ეს რა თქმა უნდა სამადლობელო რამე. ახლა ისეთიც არა რომ მადლობა და საჩუქრები, მაგრამ მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ დღეს ჩვენ ისტომა და გეთხრაცე იქნება და მართონებაში
თქვა
რა, არ დამავიწყდა მეტის მეტი მომები და მეტი. მოკლედ ინო გითხრათ, რომ დღეს არის დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმი სამეფო უბნის თეატრში, რომელსაც ჩაატარებს ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა. ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ლევან ცუცკირძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რა არის დემოკრატიის და თანასწორობის ფორუმი. მანამდე ოღონდ დრო გვაქვს, საათნახევარში იქნება ესე. მანამდე ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად სპორტზე, ახალ სპორტის ახალამებს გაგაცნობთ, ეკონომიკას, სოციალურ ქსელებს, მაგრამ ვიწყებთ ხოლმე როგორც წესი რეგიონებიდან, როგორც ესე ვიზამთ, ნახოთ რა ხდებოდა სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის შეხვდა სპორტსმენებს ზუგდიდში და იმაზე მოგიყვებით. ზუგდიდში იგეგმება სპორტის სასახლის მშენებლობაც. ეგ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია იყო ჩასული ზუგდიდში სპორტსმენებს შეხვდა, მწვრთნელებს, სხვა ადამიანებს და გუბერნატორმა სპორტის სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლებთან ჩატარებულ შეხვედრაზე ვილაპარაკა სპორტის სასახლის მშენებლობის პერსპექტივებზე. მან თქვა, რომ ეს უნდა იყოს ასეთ მულტიფუნქციური ცენტრი, რომელიც სპორტის თითქმის ყველა მიმართულებას მოემსახურება და წესით უნდა დაიწყოს მომავალ წელს მშენებლობა, თუმცა ჯერ არ იციან რომელი ტერიტორია შეირჩევა ამისთვის. კიდევ ზუგდიდის გარდა მსგავსი სპორტის სასახლის მშენებლობა იგეგმება კიდევ 5 ქალაქში საქართველოში. მოკლედ თეაშონიას მოსმინეთ, ის მოგიყვებათ დეტალებს.
სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია სპორტსმენებს, მწვრთნელებს და IPF-ის წარმომადგენლებს შეხვდა. გუბერნატორმა შონიამ სპორტში არსებული პრობლემები უშუალოდ სპორტის წარმომადგენლებისგან მოისმინა და მათ დახმარებასაც დაპირდა. გარდა ამისა, გუბერნატორი სპორტსმენებს, რომლებიც კარიერას ასრულებენ, დასაქმებასაც შეპირდა. ლევან შონიას თქმით, ზუგდიდის სამაშველო სამსახურში მალე ვაკანსიები გამოცხადდება და ის სპორტსმენების დასაქმებაზე პირადად თიზრუნებს. სამაშველო სამსახურში მალე ახალგაზრდა ჯანსაღი ახალგაზრდები დაშჭირდებათ. იქ სამ დღეში ერთხელ არის სამუშაო. ეს ახალგაზრდები ტრენერად გამოგადგებათ. ორი დღე თქვენთან იქნებიან, ერთი დღე კი იქ მივლენ სამუშაოდ. ახალგაზრდებმა ქალაქი არ უნდა დატოვონ. უთხრა ლევან შონია მწვრთნელებს და IPF-ის ხელმძღვანელებს.
წინას ახალს უთხრა დაგეგმილი შეხვედრა სპორტსმენებთან და მწვრთნელებთან. მინდოდა მომესმინა მათი პრობლემები, რა პრობლემებს წინაშე დგას რეგიონი საერთოდ ამ სპორტის მხრივ, რა პირობები აქვს და რითი ცხოვრობენ. ნუ რო გითხრა ძალიან მძიმე ვითარება იმ მხრივ, რომ ეს პირობები, რომლებიც დღეს სამეგრელო ზემოსვანეთში არსებობს, ის არანაირად არ ჟდება იმ ჩარჩოში, სადაც შეიძლება დიდი სპორტსმენი რო გაიზარდოს. მიუხედავად ამისა, ამ მძიმე პირობებისა, სამეგრელოს არაერთი სახელოვანი სპორტსმენები ყავს დღესდღეობით. ძუდოში ყავს, სამბოში ყავს, ევროპის ჩემპიონი ახალგაზრდებში. პატარა სოფლიდან, რიყე სოფლიდან ძირითადი პირთვი პრაქტიკულად საქართველოს ნაკრებში რო არიან, პატარა სოფლიდან ძალოსნები არიან. ამიტომ დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ყველა ცნობილის პრობლემები, ის პირობები რაც არის და ჩვენ შევესწრებით, ეხა გამგებლებთან ექნება შეხვედრა და შევესწრები, რომ მაქსიმალურად ჩვენივე რაღაც ხარჯები და იმებით პირობები შეუქმნათ, მაქსიმალური პირობები.
ამასთან გუბერნატორმა სამომავლო გეგმებზე და უახლოეს წლებში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც ისაუბრა. პრაქტიკულად უკვე გადაწყვეტილია, რომ ზუგდიდში სპორტის სასახლე აშენდება. მშენებლობა სავარაუდოდ მომავალ წელს დაიწყება. ასევე უკვე მიდის მოლაპარაკებები კომბინატის საცურაო აუზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით და ხელშეკრულება სავარაუდოდ ახალი წლის შემდეგ დაიდება, აცხადებს გუბერნატორი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის IP სპორტის განვითარების ცენტრის ერთ-ერთი მწვრთნელის ვახტანგ ეზუგბაიას განმარტებით, სპორტ დარბაზში ვარჯიშისთვის ელემენტარული პირობებიც კი არ არსებობს. მისი თქმით, დარბაზი მოუწესრიგებს ველი აწვიმს და გამოსაცვლელია იატაკი. გუბერნატორი კვირდება, რომ გააკეთებს ყველაფერს, რისი საშუალებაც ექნება. ასევე კვირდება, რომ ახალი სპორტის სასახლე აშენდება, თუმცა ეს შორი პერსპექტივა. უთხრა მედიას ვახტანგ ეზოგბაიამ.
კვირდება, რომ ახალი დარბაზი ექნება ქალაქს, მაგრამ ეს რაღაც ცოტა შორი პერსპექტივაა, მაგრამ ჩვენ ახლა აი დღევანდელ ეტაპზე გვჭირდებოდა, რომ რაღაც იმ არსებული დარბაზის რაღაც რეაბილიტაცია, მაგრამ რაღაც ახები არისო ჩადებული, მე ზუსტად ვერ გავერკვია იმაში, რომ რა ხანხებია და რა გვჭირდება გადახურვა და იატაკი არის გამოსაცვლელი.
თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Расадет 15 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში თქვენს მეტრადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას ვაგრძელებთ და ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს მოკლედ შეახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად www.radiotavisupleba.gm იქ აქვს ახალი ამბებიც გვაქვს ხოლმე ჩვენი სიუჟეტებიც სტატიებიც და ასე შემდეგ მოკლედ მოგbrunდები ისევ ჩვენს ეთერში ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი
დავიწყებ ისე უცხოეთიდან ამბით პოლიციის ცნობით ავსტრალიის ჩრდილოეთში ქალაქ მანურის ახლოს ქერნში მდებარე სახლში პოლიციამ რომელიც გამოძახებაზე მივიდა ამ სახლში რვა გარდაცვლილი ბავშვი აღმოაჩინა ქუინსლენდის შტატის პოლიციის განცხადებით კონკრეტულ მისამართზე 19 დეკემბერს ქალის სერიოზულად დაშავების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე გამოიძახეს და ადგილზე მისულებს რვა გარდაცვლილი ბავშვი დახტომ სხვერპლის ასაკი არის 18 თვიდან 15 წლამდე ქალს სამედიცინო დახმარებას უწევენ სხვა დეტალები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერაყში ქურთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლებმა, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს ჯიჰადისტებს მებრძვიან, შეძლეს სინჯარის მთასთან დერეფნის გაკეთება, რითაც საშუალება მიეცა ათასობით ადამიანს, რომ დატოვოს ეს არეალი. პენტაგონი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა შეძლეს ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე ლიდერის დახოცვა, ლაპარაკია მაღალი რანგის და საშუალო რანგის ლიდერებს. Wall Street Journal-ი აფცელებს დეტალურ ინფორმაციას მათი ვინაობის შესახებ, ერთ-ერთად სახელდება ერაყში ისლამური სახელმწიფოს სამხედრო ოპერაციების ხელმძღვანელი. პაკისტანი აძლიერებს შეტევას თალიბანის წინააღმდეგ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს სჭირდება გრძელვადიანი სტრატეგია რუსეთის მიმართ, სტრატეგია, რომელიც წლები და არათვეები იმუშავებს. ევროკავშირის ლიდერებმა გაამკაცრეს სანქციები ყირიმთან მიმართებით. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკების საკითხებში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა მიმართვა გააგრძელა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის შემდეგ და ის წერს საქართველოს ძალისხმევის და იმ სირთულეების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას მისი მოქალაქეებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტუროს საქართველოსთან უფრო მჭიდრო პოლიტიკური კავშირი და ეკონომიკური ინტეგრაცია.
აღძრეთ გადაცემას საჭარის ბიუჯეტზე გეტყვით ახლა 2015 წლის ბიუჯეტი 11.5-ის წინააღმდე დამტკიცდა დოკუმენტს უმაღლეს საბჭოში კოალიცია ქართული ოცნების ყველა წერმა დაუჭირა მხარი მათ შორის მათ რომლებსაც ბიუჯეტის მიმართ შენიშვნები ჰქონდათ უმაღლეს საბჭოში ბიუჯეტის დამტკიცებას კანონმდებლობის შეფასებებიც მოჰყვა ხუთ საათს განიხილავდნენ ბიუჯეტს მაშინ ხა ბაჩო გურაბაიძის სიუჟეტი
აჭარის 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია ის 175.325.000 ლარიდან ისაზღვრა, თუმცა დოკუმენტის განხილვის პროცესი ცხარე დისკუსიისა და კამათის ფონზე წარიმართა. სხდომაზე კრიტიკა მოყვა თანამომხსენებლის რანგში საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილის გამოსვლას, რომელიც რამდენიმე თვის წინ ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს უნდობლობას უცხადებდა და მის დაკავებული თანამდებობიდან გადადგომას მოითხოვდა. ბიუჯეტს მხარი დაუჭირა, თუმცა საკუთარ გადაწყვეტილებას იწუნებს ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი. მეწავედი საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ, თუმცა ეს აუცილებლობით იყო განპირობებული, აცხადებს მედია ვასაძე.
მეწავედ ჩემი სურვილის წინააღმდეგ არ აღმოჩნდა მზად ამისთვის, ისეთ პოზიტიური გაგებით, იმდენად რამდენადაც ამ განმარტებას მე ვიძლევ იმ ადამიანებისთვის, რომელიც სხვა გადაწყვეტილებას ელოდა ჩემგან და მე არ მომწონს საკუთარი თავი ამ გადაწყვეტილებაში. ყავიცილე სამართლებრივი და ფაქტობრივი შედეგები, რომელიც ბიუჯეტის ჩავარდანას თავდევის შედეგია.
ეხლა ენდობით თქვენ თავრობას, რომლის გათხოვანსაც ითხოვდით რამდენიმე
მიღებული ბიუჯეტი 2 წლის შემდეგაც მოთხოვნა არის 57 მილიონი გასული. მიზანი მიუხედავად მოწონს თუ არა მთავრობა. გაითვალისწინეთ თორა ყველა ჩვენი შენიშნა. ეს ბიუჯეტის მიღება აუცილებელი ჩვენი რეგიონისთვის, ეს არის წინ გადგმული ნაბიჯი ჩვენი რეგიონისთვის. უნდა დაგვეჭირა მხარი.
ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტში შენიშვნების გაუთვალისწინებლობას უარყოფითად აფასებს ნაციონალური მოძრაობა და ფინანსურ დოკუმენტს მართველი გუნდის ხელფასების ზრდაზე ორიენტირებულს უწოდებს. თავისუფალი დემოკრატები კი მიიჩნევენ, რომ ბიუჯეტში მუნიციპალიტეტების პრიორიტეტები გათვალისწინებული არ არის.
თავისუფალი დემოკრატები ყოველთვის რაიონების ლობისტები ვიყავით, ასევე შეუმცირდა თანხები ბათუმის მერიას, რაც არის ძალიან ცუდი. შესაბამისად ვერ ვპოვეთ ვერც ერთი არგუმენტი, რატომ უნდა დაგვეჭირა მხარი ამ ბიუჯეტის.
არადეკვატური რეაგირება იყო შენიშვნების მიმართ, ზოგადად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ბიუჯეტში არის ფეური ისეთი პროგრამა, ვირტუალური ეგრეთ წოდებული, რომელიც არ არის გამყარებული შესაბამისი პროექტებით და ფიქრობთ, რომ ის თანხები, რაც ვირტუალურ პროექტებში შეჭედებული, შეიძლება და მიმართულიყო რაღაც კონკრეტული საქმეებისა და პროექტებისკენ.
დეპუტატთა შენიშვნებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა უპასუხა.
35 მილიონი დოლარიდან ძირითადად გამოყოფილი იქნება სტადიონის მშენებლობა, რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობა, ახალი სოციალური სახლის მშენებლობა, შესაბამისი არის დანარჩენი თანხები, რომელიც მიმდინარე პროგრამების სახით არის გაწერილი, რას თავიდან ბოლომდე ხელ შეუწყობს რეგიონში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
2015 წლის ბიუჯეტის მიხედვით კი თანხები სხვადასხვა უწყებებზე ასე გადანაწილდა. მუნიციპალიტეტები კაპიტალური ტრანსფერის სახით 30 მილიონით დაფინანსდა. 40 მილიონი ლარი აჭარის მთავრობას მასზე დაქვემდებარებულ დეპარტამენტებსა და სამმართველოებს გამოეყოთ. 25 მილიონ ლარს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მიიღებს. თითქმის 5 მილიონით განისაზღვრა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტი. სამინისტროებს შორის ყველაზე მაღალ თანხას 36 მილიონ ნახევარ ლარს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო მიიღებს. უწყება სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებასთან ერთად სკოლების რეაბილიტაციას გეგმავს.
ეს პროგრამები რაც გაცხადებულია, რომელიც ეხება ერთ-ერთ სკოლების მშენებლობას და რეაბილიტაციას, ამავე დროს ეხება უმაღლეს განათლების ხელშეწყობას, კულტურის საკვეული პროგრამები, რომელიც ასევე ფოლკლორს და საშემსრულებლო ხელოვნებას ეხება, ცალსქერა ჩამონათვალი ძალიან ბევრია, ყველაფერი განხორციელდება.
35 მილიონი ლარია აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ბიუჯეტი. მინისტრის ინფორმაციით, ამ თანხიდან მომავალ წელს ორი დიდი პროექტი, რესპუბლიკური საავადმყოფოს და ბათუმის სტადიონის მშენებლობა დაფინანსდება. 9 მილიონამდე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი 7 მილიონი ლარით დაფინანსდა. მინისტრების ინფორმაციით, დაგეგმილია სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება.
გაიზარდა გასულთან შედარებით ძირითადად მოხმარდება იგივე ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამის, რაც ჰქონდა გათვალისწინებული 2014 წელს, მაგრამ თვითონ პროგრამებში განხორციელდა ცვლილებები და ემატა მთელი რიგი დაავადებები, რომელიც ადრეიან იყო გათვალისწინებული, ამასთანავე შემცირდა თანაგადახდა მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიებისათვის. ბიუჯეტი გაზრდილია, სადაც 800,000 ლარზე მეტით. საერთო ბიუჯეტის 4%-ამდეა წელს სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტი. გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი პროგრამა, ინოვაციები თუ შეიძლება ითქვას.
ფინანსური დოკუმენტი დადებითად შეფასდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლების მხრიდანაც. 2015 წლის ბიუჯეტი ძალაში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ხელმოწერის თანავე შევა.
ბაჩო გურაბაინძე გახლდათ ეს აღწერებს გადაცემას, თქვენის რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. და შემოთავაზებ სიუჟეტს ქუთაისიდან, ახალი წელი მოდის და უფრო და უფრო მეტი სიუჟეტი გვაქვს ხოლმე, რომელიც შეეხება სწორედ საახალწლო მზადებას. ქუთაისის მერემ საახალწლო ვაჭრობისთვის გარემო ვაჭრების ადგილები გამოუღო და ამას ბაზარში აპროტესტებენ მოვაჭრეები. უფრო ცვლად ახლა ამის შესახებ მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ქუთაისისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური და მოუგვარებელი საკითხი გარემოვაჭრობაა. ბაზარში მოვაჭრეები წინა საახალწლოდ განსაკუთრებით ღელავენ გარემოვაჭრეთა მიერ პირდაპირ ქუჩებში გაშლილ დახლებთან დაკავშირებით, რადგან შიშობენ, რომ ყიდველი ბაზარში აღარ შევა. მათ ქუთაისის მერიას მდგომარეობის დარეგულირების მოთხოვნით მიმართეს.
მოვითხოვთ, რომ არ იყოს გარევაჭრობა. ისინი არაფერს არ ეხიანებ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გადასახადი.
შემოვიდნენ შიგნით, მაგიდებიც არის უყოლაფერი და შეუძლიათ რომ შიგნით ივაჭრონ. შიგნი ხალხი აღარ შემოდის პირველი. ქუჩებში ურჩევნიათ ნაგავში ჯადგომა. მე იყიდებ პროდუქტი. როგორ შეიძლება პროდუქტი გაიყიდოს გარეთ ნაგავში?
ქალაქის მერის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ ქალაქში გარევაჭრობის აღკვეთის კუთხით პოლიციასთან თანამშრომლობენ. არაერთ გზის გაფრთხილების მიუხედავად გარემოვაჭრეების საქმიანობას მაინც აგრძელებენ. თუმცა ქუთაისის თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით საახალწლოდ 20 დეკემბრიდან იანვრის ბოლომდე გარევაჭრობა ნებადართული იქნება. ქუთაისის მერის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, რომ საახალწლოდ გარევაჭრობის ნებართვის მისაღებად ამ დროისთვის 15 განცხადებაა შესული. საახაზოდ გარევაჭობა ძირითადად შეპესე ფარის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნება შესაძლებელი. აღნიშნულ ტერიტორიაზე მერიამ ვაჭრობისთვის 100-მდე ადგილი გამოყო.
არ შეიძლება გარეთკომა, მაგრამ რა ვქნათ, მითხარი ბაზარი საკუთრებაში ამნაირისა, ხალხის არა არაფერი და იმ ბაზარში ვერ ეტევა ჯერერთი ბირთი და მერე ჩეკიც გადასახდელია დიდი და ჩვენ არა გვაქვს ახლა ცალკე ადგილი რო იყოს გამოყოფილი ყველაში, არავის არ უხარი აქ სიცივეში, თოვში, წიმაში, ასე გარეთკომა.
სანიკიძე ყოველთვის დაგვდევდა, მაგრამ ახმაღობენ. რატომ არ გამოდის ხალხში და რატომ არ ელაბარაკება? ანი ის მერი რომ მოგირა იქანა და იმაში როა შუშის კოლოფში გამოკეთილი ჩვენ ხალხს აპასუხებს ახანე რო გამოუშვებს ამ სადამშენებლოს ჩვენ მუშაობა არ გვინდა ლუკმაპური არ გვინდა ხალხლებზე
ახანაც ერთი ამბავია რომ არ დადგეთო და გვაკლევიებენ ერთმანეთს მოფხედა ვინ მე მთავრობა სიხარული შევხვდით რომ მოდის და შეიძლება პირობები რა შეიძლება ახანა მერიამ არ შეიძლებაო დადგომაო მიგვიჩინო ნორმალური ადგილები
18 წელიწადი ვიდექი ბაზარში, წასული ვიყავი 5 წელიწადი. ჩამოვედი და არავინ არ მაყენებს მეჩემ ადგილას.
შენი ვარ თიქა, მაგრამ რო დავდგებით იქა, ჩვენია ყველა მაგას გაიძახის. ერთ ადამიანს აქვს 5 ადგილი.
ქუთაისის მერის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბაქარი ჭეიშვილის ინფორმაციით, იანვრის ბოლოდან მოხდება გარემოვაჭრეებისგან ტერიტორიის გათავისუფლება და კანონის ფარგლებში მათი ბაზარში შეყვანა.
ძალიან ცუდი სიტუაცია, საახალწლო ბაზრობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ხალხი გამოდის გარეთ და ვცდილობთ მაქსიმალურად შევზღუდოთ ისინი. პოლიციასთან ერთად დავიწყეთ უკვე გამოსვლებს, რომ არ დავაჯინოთ იმ ადგილებს, სადაც არ შეიძლება მოქალაქეები. ისინი არ არიან თანახმა, მაგრამ ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ ბაზის დირექტორთან გასაუბრებით, მათი დახმარებით, შიგნით შევეყვანოთ და ამ ხალხს დავეხმაროთ, რომ გარეთ არ იყვნენ და იყვნენ შიგნით. იმიტომ რომ ის ხალხი, ვინც ბაზრობაზე არის თვითონ, ის ხალხი ცოდვა არის, რომ გვენ დამეტახნა.
ქუთაისის ცენტრალურ ბაზარში ამ დროისთვის რამდენიმე მაღაზიის მშენებლობა და რემონტი მიმდინარეობს. მერის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური სწორედ ამ ფართებს შესთავაზებს გარემოვაჭრეებს შემდგომი საქმიანობისთვის. კეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. A grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. No, 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 no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said hey when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in trash. You tossed it in the trash. Yes, you did. To give me all your love is all I ever ask. 'Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything.
ساعتی ده اتصالات خرات اتیا نخواهیش اصول ده بتوان خانشی خالی هم ببی تو اگر تربت کرد سمت نیل گلش ولی گفت خود تو رخته بام رام خودم نشون دادنیم صبحیو ساده سکرت ولشیم نیا گیسمن
Film შვიდობის დაბეჭდილ 29 პოლიციის ცნობით ავსტრალიის ჩრდილოეთში ქალაქ მანურის ახლოს მდებარე სახლში 8 გარდაცვლილი ბავშვი იპოვნეს. ქუინზლენდის შტატის პოლიციის განცხადებით პოლიცია კონკრეტულ მისამართზე გამოიძახეს. 19 დეკემბერს ქალის სერიოზულად დაშავების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე გამოძახების ადგილზე მისულ პოლიციელებს სახლში 8 გარდაცვლილი ბავშვი დახვდა. ცხოვრების ასაკი 18 თვიდან 15 წლამდეა ქალს სამედიცინო დახმარებას უწევენ პოლიციისთვის ჯერჯერობით მეტი არაფერია ცნობილი. ქურთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლებმა შეძლეს სინჯარის თასთან დერეფნის გაკეთება იმისთვის, რომ ათასობით ადამიანს დაეტოვებინა დაპირისპირების არეალი. პენტაგონი აცხადებს, რომ საჰაერო თავდასხმების შედეგად შეერთებულმა შტატებმა დახოცა მრავალი მაღალი რანგის და საშუალო რანგის ლიდერი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფებისა. პენტაგონის ინფორმაციით ვაშინგტონი თვლის, რომ ლიდერთა დახოცვა ისლამური სახელმწიფოს მეომრების სულისკვეთების შესუსტებას გამოიწვევს. Wall Street Journal-ი ავრცელებს დახოცილთა ვინაობას, ისლამური სახელმწიფოს დახოცილი ლიდერების ვინაობის შესახებ ინფორმაციას ინკოგნიტო წყაროზე დაყნობით. ერთ-ერთი არის ისლამური სახელმწიფოს სამხედრო ოპერაციების წარმართველი ერაყში. პაკისტანის არმიის განცხადებით, მან გააძლიერა შეტევა ისლამისტ ექსტრემისტებზე. ახალი საჰაერო იერიშების შედეგად დახოცა 57 ექსტრემისტი და სამხედროები მიავლინა თალიბანის სამალავების სიღრმეებში. 19 დეკემბერს ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არათვეებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. უნდა გავცდეთ საპასუხო და თავდაცვით მიდგომას, განაცხადა ტუსკმა და ევროკავშირის ლიდერებს მკაცრი და პასუხისმგებლიანი სტრატეგიის შექმნისკენ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ურთიერთობისა და უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად. ევროკავშირის ლიდერებმა გაამკაცრეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ტერიტორიაზე. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის მიმართვა გავრცელდა 18 დეკემბერს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის განკუთვნილი და ეს მიმართვა მოყვა ევროპარლამენტში ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციას. ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკაში ჩართულ ქვეყნებს შორის საქართველო ერთ-ერთი მოწინავეა, უწერია მიმართვაში. საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმება ამ ქვეყნის ევროკავშირისკენ სწრაფვის შედეგია. ეს თქვენი ევროპული არჩევანია, თუმცა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში დემოკრატიული, სტაბილური და კარგად განვითარებული ქვეყნის არსებობა ევროკავშირის ინტერესებში შედის.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ახლა ამინდის პროგნოზს მოუსმინეთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
მთელ საქართველოში დღეს მზიანი ამინდია გამოცხადებული. ბათუმში 19 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და გორში ნავარაუდევია 11 გრადუსი, ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში ტემპერატურა 17 გრადუსამდე ავა, მესტიაში დღე 4, ღამე კი 3 გრადუსი იქნება. სოხუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ქუთაისში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 7 გრადუსია ნავარაუდევი.
და სპორტის დროა ჩვენთან ახლა მოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში დილამშვიდობისათ და მოგვიყევის რა მოხდა მნიშვნელოვანი სპორტის სამყაროში
დილამშვიდობის წლის ბოლოა და მოკლედ ალბათ ყოველ დღე უკვე შეჯამებები და გამოკითხვის შედეგები მექნება სოფლიოში ყველა ქვეყანაში ტარდება, ყველა ორგანიზაცია ატარებს საერთაშორისო ფედერაციებიც და დაიწყებს სოფლიოს ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებით 2014 წელს იაჯამა საერთაშორისო ფედერაციამ და სეზონის საუკეთესო მოთამაშეებად სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩი და ამერიკელი სერენა უილიამსი დაასახელა. ნოვაკისთვის ეს მეოთხე აღიარებაა, ხოლო სერენასთვის მეხუთე. საერთაშორისო ფედერაციამ წვილთა თანრიგშიც გამოავლინა საუკეთესოები მამაკაცთა წვილებში. პირველობა ამერიკელ ძმებს ბობ და მაიკ ბრაიანებს ერგოთ, ხოლო ქალებში იტალიელებს სარა ერანისა და რობერტა ვინჩის ჯილდო მსოფლიოს მეორე ჩოგან როჯერ ფედერერსაც ერგო, ოღონდ ამ შემთხვევაში სულ სხვა აღიარებაზეა საუბარი. თანამედროვე ჩოგბურთის შვეიცარიელი ვარსკვლავი უკვე მეექვსე წლის საუკეთესო სპორტსმენად თავის ქვეყანაში დაასახელეს. ფედერერმა გასულ სეზონში 5 ტურნირი მოიგო, რაც მთავარია შვეიცარიის ნაკრების შემადგენლობაში დევისის თასს დაეუფლა. სწორედ ვაშ ჩოგბურთელთა ნაკრებმა იმარჯვა წლის გუნდის ნომინაციაში შვეიცარიაში. არგენტინაში კი ტრადიციული წლის შემაჯამებელი გამოკითხვა ბევრისთვის მოულოდნელი შედეგით დასრულდა. სპორტულმა ჟურნალისტებმა ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მოთამაშე საუკეთესო არგენტინელ ფეხბურთელად ანხელ დიმარია დაასახელეს. აქამდე ზედიზედ 7 წლის განმავლობაში ეს ტიტული ლიონელ მესის ეკუთვნოდა. ანხელ დიმარიამ გასულ სეზონში მადრიდის რეალის შემადგენლობაში ჩემპიონთა ლიგა მოიგო, ნაკრებთან ერთად კი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ითამაშა. ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ დიმარიამ საკლუბო კარიერა Manchester United-ში გააგრძელა. მიუნხენის ბაიერნის ნახევარმცველი ფრანკ რიბერი კი საფრანგეთში წლის ყველაზე საძულველ სპორტსმენად დაასახელეს. გამოკითხვა ერთ-ერთმა სპორტულმა გამოცემამ ჩაატარა და რიბერის გამოკითხულ რესპონდენტთა საერთო ხმების 67% ერგო. მომდევნო ადგილებიც ფეხბურთელებმა დაიკავეს. რიბერის შემდეგ ყველაზე მეტი ანტიპათია ფრანგებმა Manchester City-ის ნახევარმცველ სამირ ნასრის მისამართით გამოხატეს. მესამე ადგილზე ნიკოლა ანელკა გავიდა, ხოლო მეოთხეზე მადრიდის რეალის თავდამსხმელი კარიმ ბენზემა. ფრანკ რიბერი მწლეულს საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებში კარიერის დასრულების შესახებ განცხადება გააკეთა, მაშინ როდესაც ბაიერნში ჯერ კიდევ ბოლომდე იხარჯებოდა და როგორც ჩანს ამ გადაწყვეტილებით გააღიზიანა ხალხი. ასევე ძიუდოში მაქვს უკვე ქართული ამბავი, ეს უფრო ანონსია და ამაზე შემდეგ ჩართვაში უფრო დაწვრილებით გესაუბრებით.
ძალიან საინტერესოა, გითხარი შემდეგ ჩართვაში, ეს დაახლოებით შემდეგ ჩართვაზე ამბობ ერთ საათში იქნება. ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და ჩვენ ნელ-ნელა სხვა თანაწამყვანებით შემოგვერთდებიან. ეს ოთარ მალაკელიძე იყო სპორტის ამბებით, ნინო ევგენიძე გვეტყვის ეკონომიკის ამბებს, დავით შეხლაძე კი დაგოლაპარაკება ტექნოლოგიებზე, სოციალურ ქსელებზე და მსგავსებზე. გავაგრძელოთ გადაცემამ და კვლავ კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც წინა საახალწლო ამბებს შეეხება და წინა საახალწლო ამბებში ამჯერადაც ბაზრებში არსებული ვითარება. ამჯერად კახეთში, კახეთის აგრარულ ბაზრებში ფასების მიხედვით საახალწლო სუფრის მომზადებას დასჭირდება დაახლოებით სხვადასხვა შეფასებით 150-დან 400 ლარამდე და ეს კოჭისა ინდაურის გარეშე. მომხმარებელი უჩივის სიძვირეს, ხოლო რეალიზატორი ამბობს, რომ მყიდველი ნაკლები ყავთ. რა ხდება კახეთში ახალი წლისთვის? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
წინა საახალწლოდ ფასების ზრდა განსაკუთრებით აგრარულ ბაზარს დაეტყო. მოსახლეობა ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაძვირდა ხილი, ბოსტნეული და ნიგოზი. მაგალითად, 1 კილოგრამი ნიგოზის ფასი 20-დან 25 ლარამდე მერყეობს, ხოლო ფორთოხლის ფასი 2 ლარსა და 50 თეთრ შეადგენს. წინა საახალწლო პერიოდში ფასების ზრდა შეიმჩნევა კბილეულზეც. მოსახლეობის თქმით, სიძვირის გამო წელ საახალწლო სუფრის გაშლა გაჭირდება, რადგან ის საარსებო მინიმუმს რამდენჯერმე აღემატება. მოხმარებელთა გათვლით საახალწლო სუფრის გაშლა ოჯახს 150-დან 400 ლარამდე დაუჭდება.
ახლა ეს ყველაფერი რო ვიყიდო მე რაც ჩამოუთვალე, ალბათ ერთი 300 ლარი უნდა მეყოს.
საახალწლო განწყობა მოცხარა სუფრა რა თქმა უნდა უნდა გაჩნია მიახლოებული ალბათ 400.
გული არ აბერდებაო რო იტყვიარ ყველას აგვაქ, მაგრამ თქვი რო შესაძლებლობა გვაქვს არა რო ის
ჩა
სუფრა გამშალოდ შეიძლება
ჩეშილო ღარიბი ხალხი
ზოგიერთ გუჩს რო ყიდულობს იმას უნდა 150-ზე ჩვენ ხო გუჩს ვერ ვიყიდეთ წრიწილა წრიდა 150-200 ლარამდე ვაიძგინდა.
მოვაჭრეები ამბობენ, რომ პროდუქტზე ფასების ზრდამ მომხმარებელთა შემცირება გამოიწვია. მაგალითად, ახალ წლამდე ორი კვირით ადრე ხორცი 10-11 ლარი ღირს, როცა წინა დღეებში 9 ლარი ღირდა. რეალიზატორები არ გამორიცხავენ, რომ მის მოფასმა კიდევ რამდენიმე ლარით მოიმატოს. ფასები გაზრდილია რძის ნაწარმზეც.
გარჩემო მოსახლეობას 1 კილო ხორცი კი არა 300 გრამი ხორცი აკეთებია. არ უნდა? აი ყოველ წელიწად გიჟმა რო თქვა რომ უკან მივდივარ ზუსტად ესია.
ეხლავეს 11 ლარი ღორი, 11 ლარი ძროხა.
20 ლარიდან 25 ლარამდეა ნიგო. კი ასე ყიდიფასი ჩვენთან და ფაქტი 9 ლიტრიანი ბანკა, ანუ 800 გრამი ღირს 10 ლარი. ლიტრიანი 20 ლარი კილო 9 ლარია.
მომხმარებელიც და რეალიზატორიც ფასების ზრდას ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით ხსნის. მათი თქმით, ლარის კურსის ვარდნამ ფასის ზრდა გამოიწვია როგორც ადგილობრივ, ასევე იმპორტირებულ პროდუქტზე.
დოლარის გაძვირება.
რა იცი, ლარის კურსი დაეცა რა, მაგიტომ ყველაფერი გაძვირდა.
ყველაფერია, იმის რომ დოლარი კიდე მოიმატებს და ყველა დოლარს უფრთხილდება, რა უნდა მოესახა.
2015 წლის დადგომამდე ორ კვირაზე ნაკლები რჩება. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ სწორედ ამ დღეების განმავლობაში ფასები ზრდა კიდევ რამდენიმე პროდუქტზე, მათ შორის შაქარზე, ფქვილზე და კვერცხზეა მოსალოდნელი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
აგრძელებთ გადაცემას. 8:45 წუთია ახალი ამბების დროა ჩვენთან. ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილო მშვიდობის. პოლიციის ცნობით, ავსტრალიის ჩრდილოეთში ქალაქ მანურის ახლოს მდებარე სახლში 8 გარდაცვლილი ბავშვი აღმოაჩინეს. ქუინზლენდის პოლიციის განცხადებით, პოლიცია კონკრეტულ მისამართზე გამოიძახე 19 დეკემბრის ქალის სერიოზულად დაშავების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე. მსხვერპლის ასაკით 18-დან 15 წლამდეა, ჯერჯერობით არც ის არის დაზუსტებული, იყვნენ თუ არა ეს ბავშვები ერთი ოჯახიდან. ქალს სამედიცინო დახმარებას უწევენ. ვრცელდება ინფორმაცია CNN-ის და BBC-ის მიერ, რომ პოლიციის ინფორმაციით ეს ქალი დახმარებას უწევს გამოძიებას. სხვა ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ცნობილი გახდა, რომ ერაყის ქურთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლებმა შეძლეს ისლამური სახელმწიფოს მიერ ისლამური სახელმწიფოს ალყის გარღვევა, რითაც საშუალება მიცეს ათასობით ადამიანს, რომ დაეტოვებინა დაპირისპირების არეალი. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა საჰაერო თავდასხმების შედეგად დახოცა ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე მაღალი რანგისა და საშუალო რანგის ლიდერი. Wall Street Journal-ი ავრცელებს ინფორმაციას ამ ლიდერთა ვინაობის შესახებ. ერთ-ერთი არის ისლამური ძალების სამხედრო ოპერაციების ხელმძღვანელი ერაყში. პაკისტანის არმია აცხადებს, რომ მან გაძლიერა შეტავა ისლამისტ ექსტრემისტებზე ახალი საჰაერო იერიშების შედეგად. დახოცა 57 ექსტრემისტი და სამხედროები მიავლინა თალიბანის სამალავების სიღრმეებში. 19 დეკემბერს ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არა თვეებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. უნდა გავცდეთ საპასუხო და თავდაცვით მიდგომასო, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. ევროკავშირის ლიდერებმა დაამტკიცეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნე კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ნაწილზე არიან. აკრძალვა მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით სჭირდებოდა განმტკიცება. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის მიმართვა გავრცელდა საქართველოს მოქალაქეებისადმი ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციის საბაბით, ამ რატიფიკაციის შემდეგ. და იოჰანეს ჰანი წერს, რომ საქართველოს ძალისხმევის და იმ სირთულების გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას, მისი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ დაადასტუროს საქართველოს და უფრო მჭიდრო პოლიტიკური კავშირი და ეკონომიკური ინტეგრაცია.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ჩაატარა ყოველწლიური პრესკონფერენცია ეს ახალი წლის დღესასწაულის წინ ტარდება ხოლმე. ეს პრესკონფერენცია პუტინის მიზანი იყო, რომ რუბლის გაუფასურების ფონზე წარმოეჩინა სიძლიერის იმიჯი და ასევე ელაპარაკა უცხოეთიდან მომდინარე მტრულ დამოკიდებულებაზე რუსეთის წინააღმდეგ. თუ რა ხდებოდა პრესკონფერენციაზე, რაზე ელაპარაკა რუსეთის პრეზიდენტმა, ახლა მოისმენთ ამის შესახებ.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აგებაში და პირობა დადო, რომ რუსეთის ეკონომიკა აუცილებლად გაჯანსაღდება, რითიც შეეცადა შეერბილებინა გაუფასურებული რუბლის თაობაზე შეშფოთება და წარმოეჩინა სიძლიერის იმიჯი უცხოეთიდან მომდინარე მტრული დამოკიდებულების ფონზე. ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ახალი წლის დღესასწაულის წინ იმართება ხოლმე, პუტინმა თქვა, რომ ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და ამას ყველაზე ბევრი 2 წელიწადი დასჭირდება. ლევანდელი პრესკონფერენციის ფონია გაუფასურებული რუბლი, მოახლოებული რეცესია და დასავლეთთან ღრმა დაძაბულობა უკრაინის თაობაზე. კრემლში ასობით ჟურნალისტის წინაშე გამოსვლისას პუტინმა თქვა, რუსეთის ფინანსური სირთულეების პროვოცირება უმეტესწილად გარეშე ფაქტორებმა მოახდინაო, მათ შორის ნავთობის გლობალური ფასების ვარდნამ. პუტინის განცხადებით, რუსეთი თავისი ენერგეტიკაზე დამოკიდებული ეკონომიკის დივერსიფიკაციას მოახდენს.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована.
Დასაკვირველია, დღევანდელი ვითარება უძინარესად საგარეო ფაქტორებითაა პროვოცირებული, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ გაკეთებულა ბევრი რამ, რის შესახებაც პრაქტიკულად ბოლო 20 წელიწადია ვსაუბრობთ და გეგმავთ ჩვენი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით. ამის გაკეთება საკმაოდ რთული იყო, თუ საერთოდ იყო შესაძლებელი.
Сделать это было достаточно сложно, если вообще возможно.
Пресс-конференция 3 საათს და 20 წუთს გაგრძელდა და პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა. პუტინმა აგრესიული რიტორიკა გამოიყენა და უკრაინის კონფლიქტში კიევს დასდო ბრალი. ამასთან პუტინის თანახმად მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ზოგად კონფრონტაციაში მთავარი აგრესორი შეერთებული შტატებია. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი.
ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ ჩვენგან არ გვეუბნებოდნენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არ მოხდებოდა, მაგრამ ეს პროცესი მყისიერად დაიწყო, გაფართოების ორი ტალღა იყო. განა ეს კედელი არ არის? დიახ, ეს კედელი არაუგიათ, ის ვირტუალურია, მაგრამ მისი აგება დაიწყო. და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა ჩვენ საზღვრებთან განა ეს კედელი არ არის?
პუტინის განცხადებით უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის პოზიცია დასავლეთისთვის უნდა იყოს სიგნალი, რომ ის უნდა შეჩერდეს. პუტინმა კიევს დასდო ბრალი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტში და განაცხადა, რომ კიევი იქ სადამსჯელო ოპერაციას ატარებს.
ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ის, რაც უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ხდება, მართლაც წარმოადგენს სადამსჯელო ოპერაციას. მას კიევის დღევანდელი მთავრობა ახორციელებს და არა
ბინი.
პუტინმა უკრაინის მთავრობას მოუწოდა პირდაპირი თანასწორი დიალოგი გამართოს ყველა რეგიონთან, მათ შორის იმ რეგიონებთან, რომლებსაც ნაწილობრივ პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეები აკონტროლებენ. პუტინის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს სურს კონფლიქტი მშვიდობიანად გადაიჭრას, მაგრამ სხვები, ვისაც ბრძოლის გაგრძელება უნდა, წინაღობას უქმნიან ომის დასრულების მცდელობებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ძალებსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის კონფლიქტს აპრილის შემდეგ 4700-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერბლა. ნატო აცხადებს, რომ რუსულად განწყობილი სეპარატისტები რუსეთიდან პირდაპირ სამხედრო მხარდაჭერით სარგებლობენ. საქართველოს ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტის კითხვის პასუხად პუტინმა თქვა, თუ საქართველოს ხელისუფლება შესაძლებლად ჩათვლის, მოხარული ვიქნებით საქართველოს მთავრობის ნებისმიერი წარმომადგენელი ვიხილოთ მოსკოვშიო. პუტინის თქმით, საქართველოში, სადაც არ მთავრდება პოლიტიკური ბრძოლა, რუსეთს პრაქტიკულად კონტაქტები არ აქვს. პუტინის განცხადებით, რუსეთმა თავის დროზე საქართველოს პროდუქცია თავის ბაზარზე დაუშვა, როგორც პასუხი საქართველოს პოზიციაზე არ დაეპრკოლებინა რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. პუტინის თქმით, ეს სწორი და კარგი გადაწყვეტილება იყო და ამ მიმართულებით სულ გაგრძელდება. 18 დეკემბრის პრესკონფერენციაზე პუტინმა დასავლეთს დასდო ბრალი წარსულში ტერორისტების პირდაპირ სრულ მხარდაჭერაში რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში და მიანიშნა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი არასოდეს შეწყვეტენ რუსეთის შეზღუდვის მცდელობებს. პუტინის აზრით, დასავლეთი ცდილობს მოსკოვს უკარნახოს, როგორ მოიქცეს საკუთარ ტერიტორიაზე. პუტინმა განაცხადა, დასავლეთის თითქმის ოფიციალური ფიგურები ამბობენ უსამართლობაა, რომ ციმბირის მდიდარი მინერალური რესურსები მხოლოდ რუსეთს ეკუთვნისო. ეს ყოველწლიური პრესკონფერენცია რამდენიმეა იმ ღონისძიებებს შორის, რომლებსაც პუტინი იყენებს შიდა პოლიტიკურ არენაზე თავისი იმიჯის გასაძლიერებლად და დასავლეთისთვის შეწყობინებების გასაგზავნად. პუტინი ხელისუფლებაში 1999 წლიდანაა პრეზიდენტის თუ პრემიერ-მინისტრის პოსტებზე. კითხვას ეშინია, თუ არა შიდა პოლიტიკური გადატრიალების, პუტინმა უპასუხა განცხადებით, რომ მას მისი გარემოცვა არ დაამხობს. პუტინის თქმით, ის გრძნობს ხალხის მხარდაჭერას და რუსებს ესმით, რომ ის მათ ინტერესებს იცავს. კითხვას იყრის, თუ არა კენჭს მეოთხევადით პრეზიდენტად 2018 წელს 62 წლის პუტინმა უპასუხა, რომ ჯერჯერობით მისთვის ან სხვანების მიერ პოლიტიკოსისთვის ძალიან ადრეა მომავალი არჩევნებისთვის გეგმების დაწყობა.
აგრძელებთ გადაცემას. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4 და 4-ზე. შემოგთავაზებთ ახლა სიუჟეტს, რომელიც მომზადა ნონა ჭედლიშვილმა და რომელიც შეეხება იმას, რომ მთავრობა პროკურატურის რეფორმირებას
იწებს და წებას აპირებს ამ შესახებ ცნობილი გახდა მთავრობის ხდომაზე, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს პროკურატურის ინსტიტუციური რეფორმის მოსამზადებლად სამუშაო ჯგუფის შექმნა დაავალა. სამუშაო პროცესში მონაწილეობის რეკომენდაცია მიიღეს ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა. ჯერჯერობით უცნობია რეფორმირების რა მოდელს მიანიჭებს უპირატესობას მთავრობა, თუმცა ცნობილია რა იქნება მთავარი პრინციპი. ეს არის განცხადების თანახმად, რეფორმამ პროკურატურის დამოუკიდებლობის და ანგარიშვალდებულების გაზრდა უნდა უზრუნველყოს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანახმად, რეფორმირების შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს ინსტიტუციურად დაბალანსებული მოდელი, რომლის ფარგლებშიც პროკურორთა ნეიტრალიტეტი კანონით იქნება დაცული.
რომელი მოდელისკენ წავალთ, ეს უნდა გაჩვენოს მუშაობის პროცესმა, გამოიკვეთება სხვადასხვა აზრი. საუბარი ამაზე, რომ პროკურორი კიდევ უფრო დამოუკიდებელი გახდეს, მაგრამ აქ რომ ანგარიშვალდებულების საკითხი იყოს, მკაფიოდ განსაზღვრული.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის ამოცანაა პროკურატურის ორგანოები ჩამოყალიბდეს დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტიან მექანიზმად, გაძლიერდეს, მაგრამ ამავე დროს ხელი შეუწყოს კანონის უზენაესობის გამტკიცებას საქართველოში. მოქმედი კანონით პროკურატურის ორგანოები იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შედიან და მათ საერთო ხელმძღვანელობას იუსტიციის მინისტრი ახორციელებს. თუმცა ამ მიმართულებით პრაქტიკაში არსებულ სირთულეებზე, როგორც სისტემის სისუსტეზე, ამ ცოტა ხნის წინ საკანონმდებლო ორგანოს ტრიბუნიდან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენ ერთ-ერთი ბოლო მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვის დროს თავდაცვის სამინისტროში მაღალჩინოსნების საქმეს რომ ეხებოდა, მე მგონი ერთად აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრმა, ვინც აქ შედვართ, რომ იუსტიციის მინისტრი, რომელსაც ვითომდა ფორმალურად ეს უწყება რაღაცნაირად ორგანიზაციულად თუ ფორმალურად ექვემდებარება თუ იმ სისტემაში, იუსტიციის მინისტრი აღმოჩნდა ყველაზე ნაკლებ და ყველაზე გვიან ინფორმირებული ყველაფერზე საერთოდ. მოდი ვაღიაროთ, რომ ჩვენ რაღაცები შეგვეშალა ამ თვალსაზრისით. ხი ვადეიშვილზე შეშინებულებმა, რომ იუსტიციის მინისტრი არასწორად მართავდა პროკურატურას და მანდა აქცია ძალიან ბევრი და პრაქტიკულად გავწმიტეთ ხაზი მინისტრსა და პროკურატურის უწყებას შორის.
დავით უსუფაშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც მართლ კოალიციას და მთავრობას წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შეახსენა და ძალოვანი სტრუქტურების ინსტიტუციური ცვლილებების აუცილებლობა დღის წესრიგში დააყენა. ქრონოლოგიურად ამ შეხსენებას 10 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების, ანუ უშიშროებისა და საპოლიციო სისტემების გაყოფის შესახებ დისკუსიის დაწყება მოხდა. შემდგომ ნაბიჯად კი 18 დეკემბერს უკვე პროკურატურის რეფორმირების დაწყების შესახებ განაცხადი იქცა. ამ განაცხადს ბევრი მიესალმა, მათ შორისაა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია კუცნაშვილი.
ჩვენ იმით ვარცხობთ, რომ ის გამოწვევები რაც არის, ეს გამოწვევები დავძლიოთ. ასე რომ სამართლიანი თავისუფალი ქვეყნის აღმოჩენა, მეგობრებო, ეს არ არის თითების გადაკაცუნება. სამართლიანი თავისუფალი ქვეყნის აღმოჩენა სჭირდება დიდი შრომა.
ზაქარია კუცნაშვილი მიიჩნევს, რომ არა მარტო პროკურატურა საჭიროებს რეფორმას, არამედ თავიდანაა გასააზრებელი მთლიანად მართმსაჯულების მოწყობის სისტემა. პროკურატურის რეფორმირების სამუშაო ჯგუფში ჩასართავად თავის მხრივ თავისი შეხედულებებით მზადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე მაგალითად ამბობს, რომ აუცილებელია მთავარი პროკურორისთვის თანამდებობრივი გარანტიების შექმნა, რათა პროკურორი არ იყოს დამოკიდებული პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებაზე. აქვე იგი ხელისუფლებას შეახსენებს 2012 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს ახლადარჩეული პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სამთავრობო პროგრამას, რომლის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ პროკურატურის რეფორმირება იყო.
დამტკიცებულ სამთავრობო პროგრამაში ეწერა ის, რომ პროკურორი არ უნდა ინიშნებოდეს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და მას უნდა ნიშნავდეს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი, ანუ პროკურატურა არ უნდა იყოს აღმასრულებელი ხელისუფლების რაღაც დანამატი, რათა ის იყოს დამოუკიდებელი ინსტიტუცია. ფაქტია, რომ ასეთი დამოუკიდებელი ინსტიტუცია არ გვაქვს.
პროკურატურის მოწყობის შესახებ პროექტი თავის მხრივ საკონსტიტუციო კომისიაში წარადგინა კონსტიტუციური სამართლის დამოუკიდებელი სპეციალისტების ერთმა ჯგუფმა. ჯგუფის მიერ შეთავაზებულია პროექტი, რომლის თანახმად მთავარი პროკურორების კანდიდატებს პარლამენტს პრეზიდენტი წარუდგენს. თანამდებობაზე მთავარ პროკურორს პარლამენტი განამწესებს და სისხლის სამართლის პოლიტიკას მთავარ პროკურორს მთავრობა განუსაზღვრავს. როგორც ამ მოდელის ერთ-ერთი ავტორი ვახუშტე მენამდე ამბობს, პროექტის მომზადებისას ზემოხსენებული ჯგუფი მიზნად ისახავდა პროკურორის დამოუკიდებლობის მაღალი სტატუსის განსაზღვრას, მთავრობის განჭირთვას და მთავარი პროკურორის ფმის შენარჩუნებას მთავრობასთან. პროექტით ამ პროცესებში მნიშვნელოვნად იზრდება პარლამენტის როლი.
დღეს ფაქტობრივად არავითარი ანგარიშვალდებულება და პასუხისმგებლობა არ არსებობს პარლამენტის წინაშე მთავარი პროკურორის და ჩვენი პროექტი უკვე პარლამენტის როლი ძალიან მნიშვნელოვნად ძლიერდება და საპარლამენტო კონტროლი ძალიან მაღალი ხარისხით ხორციელდება.
ამბობს ვახუშტი მენაბდე. პროკურატურაზე ქმედითი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი მოსწონს საქართველოს პარლამენტის იურიდ პრეზიდიუმის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს, რომელიც ჩამოთვლის, რა პროკურატურის მოწყობის შესაძლო მოდელებს ასკვნის, რომ მთავარია ორი მნიშვნელოვანი ელემენტის დაცვა. პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი, რაც მის უკონტროლობას არნიშნავს. პროკურატურის ანგარიშ ვალდებულების საკითხს აყენებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომლის თანახმად პროკურატურის რეფორმაზე უკვე მუშაობს ყოფილი მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის არასამთავრობო ორგანიზაცია. ორგანიზაცია საქართველოს ევროპული არჩევანი პროექტის მთავარი პრინციპების გასაჯაროვებას ჯერ არ აპირებს.
ეს გახლავთ ნონა მჭადლიშვილი, თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას ვაგრძელებთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
სურთ რეკლამა Auschwitz-ა და 4-ზე. დარეკეთ 2 31 25 25.